practic aici în 18 cu 9 până la 19 cu 27 începe ultima parte a secțiunii mai mari, care a început în capitolul 9 cu 50 și care a vorbit și care vorbește despre călătoria Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. Știți că aceasta este, este firul care leagă fiecare din învățături și pe parcursul acestei călătorii Domnul Iisus Hristos le dă învățături ucenicilor săi. Și data trecută ne-am uitat la învățături despre venirea Fiului omului și care sunt... Haideți să vedem așa niște lucruri care, pe care le-am învățat data trecută. Data trecută ne-am uitat de la versetul 22, da? Din capitolul 17. Care sunt lucrurile care, pe care Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi? Cum va fi venirea? Da, ia zi, Paul, te rog. Așa, și cum va fi venirea respectivă? Un lucru care l-a spus. A doua sa venire. Va fi ceva în care unii vor fi siguri că mă, poate a venit, poate n-a venit. Nu, cum este comparată? Cu ce este comparată? Cum? Căci cum este fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, spune versetul 27, așa va fi și Fiul omului în ziua sa. Asta ce înseamnă? Că toți vor ști. Deci, înainte de venirea lui, deci nu vorbim, eu am întrebat venirea lui cum va fi. Înainte, da, vor fi mulți care vor zice, uite-l acolo, uite-l dincolo, și nu va fi... așa, da? Dar când va veni El? Am spus data trecută și am subliniat. Toți vor ști. Nu va fi o chestie, vai, dacă o fi așa, dacă nu, vor ști. Și va fi un eveniment cunoscut de toți. Asta e un aspect. Alte lucruri, cum va fi când va veni? Cum vor fi oamenii? Ca și în zilele lui Noe și ca și în zilele lui Lot. Adică, ce am spus, ce ne spun aceste două comparații? Cum vor fi oamenii? Păcatul va fi până la culme. Da, altceva. Vor fi idolatri. Exact, altceva. Cum? Indiferenți, nepregătiți, ăsta e cuvântul care l-am folosit, nu vor, ne vor fi nepregătiți pentru judecata lui Dumnezeu. Își vor duce viața în mod normal, nu se vor însura, vor bea, vor mânca, da? Își vor trăi viața așa în dispreț, în necunoștință, în nepăsare față de Dumnezeu și nepregătiți pentru judecata lui Dumnezeu. Asta e un alt lucru pe care l-am învățat. Un alt lucru, ce ne-a mai spus textul? Că ce va aduce judecata asta? Unul va rămâne și unul va fi luat. Da? Și am făcut comparația între răpire, da? Prima fază a celei de-a doua veniri, da? A venirea Domnului pe nori, răpirea bisericii, și această fază, venirea sa efectivă pe pământ pentru a-și instaura împărăția. Da? În ambele situații, avem această despărțire, da? Unul e luat și unul e lăsat, da? Haideți să vedem. Vorbim acum despre cel luat. cel luat la răpire, ce este? Ce fel de om este? Și este cel credincios, cel răscumpărat, da, care primește un trup nou și merge în prezența Domnului, da? Cel luat la răpire. Cel luat la a doua venire a Domnului Iisus Hristos, cine este? Cel necredincios, da, care practic moare și așteaptă judecata de la tronul alb de judecată a lui Dumnezeu, da, pentru a fi condamnat și a fi aruncat în iad, da? Deci asta este diferența pentru cel luat, cel lăsat. La răpire cine este? Cel necredincios care este lăsat, da, și va trece prin judecata lui Dumnezeu, prin necazul cel mare, da? La a doua venire pentru instaurarea împărăției, cel lăsat cine este? Cel credincios care va intra în împărăția lui Dumnezeu, da? Deci avem această diferență și trebuie să reținem aceste aspecte, da? Bun, și până atunci, ăsta e ultimul lucru pe care l-am învățat, ce trebuie să facă ucenicul lui Dumnezeu până când va veni el? Să? Cum? Să se roage. Avem pilda judecătorului nedrept. Da, asta e ultimul lucru pe care l-am văzut, în care avem un contrast, nu? Nu o comparație, ci un contrast. Între cine? Între un judecător nedrept, care nu-i e frică nici de Dumnezeu, nu-i pasă nici de oameni, dar, datorită insistențelui femeii, da, îi face până la urmă dreptate și contrastul este cu Dumnezeu, judecătorul drept, da, care cu cât mai mult nu le va face dreptate ucenicilor săi și nu va sări în ajutorul lor, da? Dar rămâne ultimul verset de data trecută, se încheie așa: dacă când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ, da? Și acum în versetul 9 începe ultima parte a acestei secțiuni care v-am zis să începea din capitolul 9 și ultimele învățături ale Domnului Iisus Hristos. Și parcă e potrivit că ele vorbesc despre ce? Despre cine va intra, cine sau cum este credința asta pe care o așteaptă Dumnezeu să o găsească. Cu alte cuvinte, cine va primi mântuirea lui Dumnezeu? Cine va intra în împărăția lui Dumnezeu? Da? Și acestea sunt întrebările la care răspund învățăturile de aici încolo. Și haideți să vedem. Prima este pilda vameșului și a fariseului. Versetul 9. Pilda vameșului și a fariseului. Zice versetul 9: a mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Și sigur, apoi versetul 10 zice: doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul era vameș. Acum putem spune că, așa ca și temă, mai avem un punct de legătură cu ceea ce a fost înainte. Care a fost? Rugăciunea. Că și înainte s-a vorbit despre rugăciune, da? Însă nu aceasta este legătura principală, da? Ci, cum? Duhul. Aici se vorbește despre Duhul rugăciunii, da? Și, practic, ce zice Domnul Iisus Hristos? Că a zis pilda aceasta pentru unii, zice el, unii. Cine sunt ăia unii? În mod evident, vedem mai departe că unul era fariseu, da? Era o învățătură pentru fariseii din vremea lui, dar poate și pentru fariseii cu ghilimele dintre cititorii de-a lungul secolelor ale acestor cuvinte, da? Și ce zice? Unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți sau sunt un alt cuvânt pentru neprihănit care ar fi? Drepți. Interesant, o altă legătură cu ceea ce a fost înainte. Și înainte despre ce a fost vorba? Despre un judecător nedrept. Da? Acum ni se vorbește despre unii care se socoteau drepți. Judecătorul ăla era clar nedrept, ăștia se socoteau drepți și îi disprețuiau pe ceilalți. Și zice că avem doi oameni, unul era fariseu și altul era vameș. Și acum, sigur, dacă ar fi să facem un grafic al dreptății, da? Aici sunt cei nedrepți și aici sunt cei drepți. Și probabil aici am pune punctul de referință, da? Unde-i fiecare? Deci ăștia sunt în societatea din ziua respectivă, din punct de vedere social, din punct de vedere religios, sunt la cele două poluri opuse, da? Nedrepți. La polul nedreptilor avem un câștigător, vameșul, nu? Și la polul dreptilor, iarăși avem fariseul, da? Și am zice, lăsăm asta sub soare. Luăm perspectiva, da? Lui Solomon. Sub soare. Da? Sub soare avem aici punctul de referință. Da? Și haideți să vedem. Versetul, de fapt am citit, versetul 9 zice se încredeau în ei înșiși, da? Că sunt neprihăniți, îi disprețuiau pe ceilalți. Bun, și haideți acum versetul 11, cineva să-l citească. Fariseul, da? El este primul care se roagă. Zice că stătea în picioare. Era o poziție normală pentru cei din vremea aceea să stea în picioare și să se roage. Așadar, poziția în care stătea nu reflectă neapărat problema lui. Putea sta în orice poziție ar fi voit că problema rămânea. Putea să stea cu fața la pământ, putea să-și pună cenușă în cap, putea să... Da? Problema rămânea. Da? Și care era problema lui. Zice, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Observați, pare o rugăciune de mulțumire. Dacă zice, Dumnezeule, îți mulțumesc. Dar observați că putem începe rugăciuni cu, Doamne, îți mulțumesc, și de fapt, doar să scoatem în evidență propriile noastre realizări. Nu? Doamne, îți mulțumesc că am făcut nu știu ce și nu știu ce și nu? Chiar, sigur, putem să avem o astfel de atitudine greșită, dar nu neapărat conținutul rugăciunii ei, până la urmă, ci inima. Nu e așa? Poți să zici, Doamne, îți mulțumesc că sunt în casa ta. Da? Asta în sine nu-i nici rea, nici bună. Dar poate fi în una din cele două. Dacă e, te gândești, zici, Doamne, îți mulțumesc că sunt în casa ta și te gândești și nu sunt ca aia care nu vin. Observați? Atunci deja atitudini și e posibil uneori, Doamne, ce te-ai face fără mine? Doamne, nu știu cum te-ai descurca dacă n-aș fi eu. Dar asta este o atitudine greșită. Dar în același timp poți să zici, Doamne, îți mulțumesc că sunt în casa ta și în spatele acestei afirmații să zici să, în inima ta, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat, că m-am trezit în primul rând în dimineața asta, că mi-ai dat puterea să mă ridic din pat, că boala mea și așa nu m-a ținut imobilizat în pat, că n-am avut niciun accident de acasă până aici și m-ai păzit, că nimeni din familia mea nu-i bolnav și n-a trebuit să stau cu el ca să îl îngrijesc și Doamne, toate sunt din mâna Ta și chiar îți mulțumesc că sunt aici. Că dacă n-ar fi harul Tău și mila Ta și îndurarea Ta, n-aș fi aici. Dar observați aceeași afirmație. Ce diferă? Inima. Inima cu care ai spus-o. Și gândul și meditația ta cu privire la acel lucru pe care l-ai spus și lucru care se întâmplă înainte, în timpul tău cu Domnul, în timpul discuțiilor tale personale cu Domnul, da? Dar observați că fariseul ăsta ce face? Odată zice că mulțumește, dar de fapt își face un CV-ul în care își evidențiază propriile realizări, nu? Exact. Zice că nu sunt ca ceilalți oameni. Care este criteriul lui de comparație? Ceilalți oameni. Ceilalți oameni, nu? Hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Observați? Pentru fariseu, termenul de comparație sunt ceilalți oameni. Ei, și când faci o astfel de comparație, în mod evident, ești bine. Da? Ce-ar fi să prelungim chestia asta și dincolo de soare? Și să luăm pe Dumnezeu ca și criteriu al dreptății. Dacă mutăm acolo dreptatea, da? Acolo unde este, acolo unde este standardul Dumnezeu, da? Atunci automat și fariseul și vameșul unde sunt? În partea negativă. la cei nedrepți. Și asta spune Scriptura, nu? Că și faptele noastre cele mai bune nu sunt ca niște cârpe murdare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că acela este termenul de comparație, nu ceilalți oameni. Da? Asta eșuează fariseul de atunci și asta eșuează fariseul din zilele noastre. Nu? Sunt mulți oameni în zilele noastre care merg la biserică, fac parte din anumite, țin foarte mult la religia lor. Da? Și respectă tot felul de tradiții și obiceiuri și așa mai departe, dacă îi întrebi, da? Pe ce bază ești mântuit? Ce vor face? Se vor compara cu ceilalți și vor spune ce au făcut ei, sau că sunt mai buni decât alții, sau că n-au făcut anumite lucruri, n-au ucis, n-au nu știu ce, și așa mai departe. Cu alte cuvinte, fac aceeași greșeală pe care a făcut-o fariseul, care se bazează pentru mântuire pe propria lor neprihănire. Pe propria lor neprihănire. Și cred că nu avem cum să nu înțelegem dacă avem iluminarea Duhului Sfânt. Că Scriptura, da, spune în mod clar că omul nu poate fi mântuit pe baza propriei sale neprihăniri, oricât de mare ar fi neprihănirea aia comparativ cu cea a celorlalți oameni. Da? Asta spune Scriptura. Și singura soluție este ca Dumnezeu să te socotească. Nu să te facă, să te socotească neprihănit, să te crediteze, să treacă în contul tău neprihănirea lui Hristos. Asta este singur. Și asta învață cuvântul lui Dumnezeu, da? Și în comparație zice mai departe, deci odată că nu era așa, și mai zice versetul 12, încă o chestie în CV-ul fariseului și al autoneprihănirii sale, eu postez de două ori pe săptămână, da? Și era încă ceva foarte scrupulos cu zeciuiala sa. Și dau zeciuială din toate veniturile mele. Da? Și dacă ne amintim o pildă care a spus-o Domnul Iisus Hristos nu cu mult timp înainte, ar fi trebuit să continue și să zică, dar toate astea eram dator să le facem, da? Asta fac parte din datoria noastră, da? Nu, pentru asta nu meriți o statuie, da? Asta e datoria ta ca și om care spui că crezi în Dumnezeu, da? Ei, avem vameșul acum, observați, sta de parte. Nici măcar nu s-a putea să se apropie de fariseul ăsta. Și distanța asta fizică, într-un fel, era și o expresie a distanței de neprihănire, da? Între cei doi. În mod evident, în cultura lor, în societatea lor, în relațiile lor, aceasta era distanța, da? Dar, zice, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, da? Unul își, dacă e să folosim imaginea cu pieptul, unul se umfla în piept celălalt se bătea în piept și într-un fel se dezumfla. Când te bați, te dezumfli un pic. Da? Deci avem și contrastul ăsta. Unul se umfla, celălalt se bătea și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Care e? Babeșul ăsta chiar a înțeles că n-avea nimic, nicio neprihănire proprie cu care să se laude înaintea lui Dumnezeu și că singura lui șansă este ca Dumnezeu să aibă milă de el. Acum, avem aici cuvântul acesta, milă, este, nu-i chiar cuvântul milă obișnuit, este expresia respectivă în mod literal, ar putea fi dus Dumnezeule, fă ispășire. Cuvântul ăla, milă, este același cuvânt care face referire la capacul de pe chibot. Știți cum se numește capacul ăla? Scaunul îndurării sau al milei, da? Scaunul îndurării sau capacul ispășirii. Da? Exact! Asta se roagă vameșul. Ca Dumnezeu să se uite la el și la păcatul lui așa cum se uită atunci când privește la ce? La sângele cu care era stropit capacul ispășirii. Observați? Asta cere. Doamne, fă ispășire pentru mine. Da? 1 Ioan 2:2, el este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Sigur, când vameșul se roagă rugăciunea asta, încă Domnul Iisus încă nu murise, da? Dar odată ce a murit, da, și sângele lui a fost vărsat, el a făcut ispășire pentru păcatele noastre și pentru toate păcatele. Așadar, el este jertfa de ispășire. Și sigur, nu este niciun rău să ne rugăm, Doamne, ai milă de mine și Domnul să aibă milă de noi. Dar ideea de ispășire trebuie să, ca și studenți, ca și oameni care înțelegem Scriptura, trebuie să știm că ea deja a fost finalizată, făcută, odată pentru totdeauna, pe cruce. Domnul Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și apoi zice concluzia Domnului Iisus Hristos. Acum, în general, vameșii, ați observat, aveau o atitudine primitoare față de mesajul lui, față de Evanghelia Împărăției, față de Domnul Iisus Hristos, pe când farisei erau împotrivitori. Nu față de Domnul Iisus Hristos, față de cine era El și Evanghelia sa. Și apoi spune, vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a pogorât acasă, cum? Socotit, nu făcut, socotit, da? Socotit drept sau socotit neprihănit decât celălalt. Și din nou este repetat acest principiu, nu? Acum aplicat în acest context, căci oricine se înalță, adică oricine se socotește pe sine neprihănit și se bazează pe propria lui neprihănire, va fi smerit, da? Și oricine se smerește, adică se vede pe sine nevrednic și nedrept și imposibil să atingă standardul de dreptate a lui Dumnezeu, va fi înălțat, adică va fi socotit neprihănit. Dumnezeu îi va da neprihănirea lui. Și apropo că veni vorba de smerenie, de smerenie și de smerire, nu? Foarte interesant, din următoarele versete, 15 la 17, pe care, la care ne vom uita acum în finalul studiului de astăzi. Pentru că am putea zice ce exemplu mai bun de smerenie decât imaginea acestor copilași. Și ce zice Domnul Iisus Hristos? Hai să vedem. I-au adus și niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii când au văzut lucrul acesta au certat pe aceia care îi aduceau. Exista acest obicei ca oamenii să-și aducă copiii la învățător, la rabin, ca să îi binecuvânteze. Da? Atunci când am ajuns eu la concluzia că trebuie să mă botez, știți, eu am fost mântuit în 93, dar de botezat m-am botezat abia după terminarea facultății în 98. Și Domnul m-a pus pe tren cu un credincios în același compartiment și am avut o discuție cu el despre botez și despre importanța botezului și când am mers de la Oradea la Cluj și la Oradea am plecat, când am plecat de la Oradea n-aveam niciun gând legat de chestia asta, când am ajuns la Cluj și m-am dat jos din tren, știam trebuie să fac acest pas de ascultare și de credință, să mă botez. Dar nu o să vă redau discuția care am avut-o cu omul respectiv, dar un lucru care și întotdeauna mi-amintesc, omul respectiv mi-a zis, ce-a făcut sau când copilașii erau aduși la Domnul Iisus Hristos, ce-a făcut Domnul Iisus Hristos, i-a botezat? Unul din lucrurile mele era că eu eram botezat, nu? I-a botezat? Nu. I-a binecuvântat. Da? I-a chemat la el. Da? Exact. Lăsați? Deci observați, îi aduc la el ca să-i binecuvânteze. Așa era obiceiul. Și sigur, ucenicii se gândeau că poate Domnul Iisus Hristos are treburi mai importante decât să stea cu niște copilași. Știți, am mai discutat lucrul ăsta, copilașii nu, erau o parte mai nesemnificativă a societății. Ei făceau parte din acele grupuri lipsite de autoritate, de putere, de importanță în societate, împreună cu văduvele, cu oamenii prostii și așa mai departe. Dar Iisus a chemat la sine pe copilași și a zis, lăsați copilașii să vină la mine și noi opriți. Căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Care este elementul de comparație? De ce imaginea copilașilor ar trebui să fie imaginea celui care intră în împărăția lui Dumnezeu? Care sunt elementele de comparație între copilași și credința care te introduce în împărăția lui Dumnezeu, credința mântuitoare? Care sunt elementele? Smerenia, este un element. Deși, dacă stăm să ne gândim până la urmă, smerenia unui copilaș nu este neapărat exact de aceeași natură cu smerenia unui adult. Dar ci trebuie să mergem un pic dincolo și să ne întrebăm, smerenie produsă de ce? Copilașii sunt smeriți, de ce sunt smeriți? Naturilor că? Inocență, da. Așa. Deci, odată sunt neajutorați prin natura lor că sunt copilași, da? Ei înțeleg starea lor de neajutorare, nu? Ei acceptă ajutorul, acceptă sprijinul, acceptă ce primesc de la cei care au grijă de ei, pentru că sunt conștienți de limitările lor, da? Ăștia sunt copilașii, sunt mici și conștienți că nu pot să supraviețuiască fără ajutorul celor din jur. E, asta este. Problema e când ajungi mare și poți să fii pe picioarele tale și poți să zici, păi, cine a făcut totul dacă nu energia mea și mușchii mei și inteligența mea și capacitatea mea și învățătura mea și diplomele mele și orice altceva și familia mea și așa mai departe. Ei, zice, ca să intri în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să te întorci la atitudinea copilașului și să înțelegi că toate lucrurile astea nu sunt de niciun folos, că ești la fel de neajutorat ca și un copilaș și ca asemenea unui copilaș trebuie să apelezi la mila și îndurarea și ispășirea făcută de Domnul pe cruce. Înțelegeți? Asta este smerenia adultului care trebuie să fie asemenea cu cea a unui copilaș. Și Domnul Iisus zice, dacă nu aveți o astfel de conștientizare a insuficienței voastre, a incapacității voastre de a intra în împărăția lui Dumnezeu prin propriile voastre puteri și nu vă smeriți să cereți ajutorul și să primiți până la urmă ceea ce Hristos a făcut pentru voi, nu, cu niciun chip, zice, nu puteți să intrați în împărăția lui Dumnezeu. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Asta le spune Domnul Iisus Hristos. Da? Oricine se smerește va fi înălțat, ce fel de smerire asemenea unui copilaș. Data viitoare, la anul, ne vom uita la handicapul bogăției. Handicapul bogăției. Și vom vedea această întâmplare cu tânărul bogat. De aici, de la versetul 15 și până la sfârșit, în sensul 19:27, când se încheie această secțiune, de fapt și mai încolo după aceea, sunt mult mai multe învățături care sunt paralele, le găsim și în Matei și în Marcu. De la capitolul 9 până aici, dacă ați observat, multe lucruri au fost specifice lui Luca. Acum, de aici încolo, Luca se apropie mai mult de evenimentele descrise de și de ceilalți evangheliști.